Komið sæl, kæru félagsmenn. Það Halldór Sævar Guðbjörnsson, starfandi formaður blindrafélagsins, sem talar. Það nú komna nokkra vikur síðan ég komið á Valdar Greinar til þess að ræða við ykkur, en nú ég með nokkur mál. Í fyrsta lagi vil ég minna ykkur og hvetja ykkur til þess að kynna ykkur skýrslu sannleiksnefndar sem komin út á miðlum félagsins, það að segja á völdum greinum og í vefvarpinu. Og heimasíðu félagsins. Ég vil endilega hvetja ykkur til þess að kynna ykkur hana vel, lesa alla skýsluna, það mjög mikilvægt að til þess að fá heildar mynd á þau aðburði og það erfiða mál sem kom hér upp í haust að fólk lesi alla skýsluna og hvetja ykkur líka jafnvel að lesa hann oftar en einu, svona oftar en tvisvar til þess að ná öllu samhenginu og velta fyrir sér ýmsu þar sem þar kemur fram. Í öðru lagi vil ég tilkynna ykkur það að stjórn blindrafélagsins hefur ákveðið að bjóða til ammælis kaffi vegna þess að nú eru liðin 40 ár síðan Valdar Greinar komu fyrst út. Og það verður sérst þriðjudaginn 15. mars klukka 13:00 og Guðrún Ásmundsdóttir einn af hérna umsjónumannum opna hús, hún verður veislustjóri og flutt verðar hátíðarræður og hérna tónlistaratriði. Bóði verður upp á kaffiveitingar og það er ekki að skrá sig, bara að mæta með góðaskapið hér í Hamrahlíðina og ég vil endilega hvetja ykkur til að koma og gleðjast með okkur á þessum merku tímamótum Valdra Greina. Að lokum vil ég tilkynna ykkur það á getu félagsmenn að vel hugsuðu ráði og eftir að hafa rætt við fjölskyldu mína og mína helstu trúnaðar vini, hef ég tekið þá ákvörðun að gefa ekki kost á mér sem formaður blindrafélagsins á næsta aðalfundi 19. mars, en ég var búin að tilkynna ykkur það í nóvembermánuði að ég myndi gefa kost á mér sem formaður blindrafélagsins á næsta aðalfundi. Þessi ákvörðun er búin að gerjast svolítið tíma með mér, það er búið að vera mjög erfiðir tímar hjá blindrafélaginu, það er reynt á mig andlega talsvert að takast á við þetta erfiða og leiðinda mál og ég til heppilegast að næsti formaður blindrafélagsins hefði ekki tengst þessu máli á einhvern hátt og ég tel það heppilegast fyrir félagið að ég drægi framboð mitt til baka. Hins vegar vil ég jafnframt segja eitthvað það að ég ekkert á förum frá félaginu, mér þykir vænt þetta félag, ég búin að starfa hér í 25 ár og mun sjálfsagt gera áfram meðan ég blindur og þó ég fengi sjónina þá myndi ég sinni ennþá starfa í þessu félagi og þannig að það er ekki breyting á því. Það býð okkar mörg ögrandi og spennandi verkefni, sérstaklega í innra starfi félagsins, að vinna með þau úrbótaratriði sem bent á í skýrslunni, meðal annars að setja okkur siðareglur og starfsreglur stjórnar og það þurfum við að gera á víðum vettvangi meðal félagsmanna blindrafélagsins og ég mun örugglega taka virkan þátt í því. Ég hef verið kvattur af mörgum félagsmönnum þegar þessi ákvörðun mín lá fyrir að gefa kost á mér í stjórn blindrafélagsins og mun ég verða við þeirri áskorun og hef því ákveðið að gefa kost á mér í stjórn félagsins á næsta aðalfundi. Sennilega kemur þessi ákvörðun ykkur á óvart. En eins og ég segi að ég held að þetta sé heppilegast fyrir félagið og mig persónulega einnig. Ég vil samt undirstrika það að þegar ég lít til baka í þessu erfiðamáli þá hafði ég engan annan valkost en að gera það sem ég gerði. Stjórn blindrafélagsins stendur við sína vantrauststillögu á Bergvin Oddsson og mun ekki draga hana til baka. Það er von mín og trú að við getum unnið úr þessu erfiða máli en við þurfum að gera það, gefa okkur tíma í það og við þurfum að þora að taka umræðina og við þurfum að vera yfirveguð og ekki hlaupa að niðurstöðu, heldur þurfum við að gefa andrými og rými fyrir alla í félaginu, almenna félagsmenn, til þess að ræða skýsluna og ræða líka þær úrbótatillögur sem sannleiksnefndin leggur til. Þegar þetta mál kom upp, þá heldur margir að orðsporð félagsins væri illa skattaður opinberlega, fjáraflanir myndir hrynja. En ég vil tilkynna ykkur hér að ársreikningar fyrir blindrafélagið og blindravinnustofuna líta mjög vel út. Það talsverður hagnaður á báðum þessum einingum sem verða kynntar betur á fyrir aðalfund og á aðalfundinu. Við höfum verið að gera samninga við opinbera aðila þannig að trúverðuleiki félagsins tel ég að sé ekki mikið skattaður út af þessu leiðilega máli. Hins vegar tel ég ef við náum ekki að vinna með þetta mál að yfirvögun og sangirni innan félagsins þá hugsalega til lengri tíma lítið muni það hafa áhrif á orðsporð félagsins út á við og þar á leiðandi fjáraflanir félagsins. En enn og aftur ég hef samt fulla trú á því að við náum að vinna úr þessa erfiða máli. Og þá þurfum við öll að vera samstillt inn á það að við ætlum að koma okkur í gegnum þennan skafl sem er búin að vera hjá okkur síðustu mánuði. Það er ekki fleira frá mér í bili. Lifið heil. Takk fyrir.